ki, bölüşümüz diqqətinizi çəkmiş olur. Sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şehitler Hiyabani. Şehid Seyyid Hasan Nasrullah. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Hasan Abdülkerim Nasrullah 31 Ağustos 1960-cı ildə Livan eyaletinin Burj Hamud bölgəsində bir Şia ailəsində anadan olub. O, 10 uşağı olan ailənin 9-cu uşağı idi. Atasının adı Abdülkerim Nasrullah olub. Meyvə-tərəvəz ticarəti ilə məşğul olub. O, təhsilini Xristiyan tələbələrinin əksəriyyətinin olduğu Ən-Nəccah və Sanəlfil məktəblərində davam etdirib. 1978-ci ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başlaması ilə və cəmi 15 yaşı olanda o ailəsi ilə birlikdə ailənin ilk doğulduğu yerə, yəni Əlbazuriyə bölgəsinə qayıtmalı oldu. O, bu bölgədəki Sur məktəbində təhsilini davam etdirib. Nasrullah sonradan əməl hərəkatına qoşulur və bu hərəkatın Əlbazuriyə bölgəsində nümayəndəsi kimi tanınır. Daha sonra İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam məscidinin imamı Seyyid Məhəmməd Qərəvi ilə tanış olur. O, Nəcəf Əşrəfə gedir və bu şəhərin elmiyyə hövzəsində təhsilini tamamlayır. Nəcəf Əşrəfdə o, Hizbullahın keçmiş baş katibi Seyyid Abbas Musəvi ilə görüşüb, onunla möhkəm dostluq və münasibət qurur. Bu dostluq onun Livanda Hizbullahın qurulmasında iştirakına səbəb olur. Seyyid Hasan Nasrullah 1979-cu ildə təhsilinin birinci mərhələsini bitirdikdən sonra Livana qayıdıb. Yenə hövzə təhsilini bu dəfə Nəcəfdə Əd-Dəvə hərəkatının banisi Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir sədrin nəzarəti altında olan Bəhləbəkdəki dini hövzədə davam etdirib. Livan Hizbullahının mərhum baş katibi Seyyid Hasan Nasrullah daha sonra əməl hərəkatının bəqa bölgəsindəki nümayəndəsi və bu hərəkatın mərkəzi siyasi ofisinin üzvü olub. 1982-ci ildə İsrail işqalçıları Livanı işqal etdikdə əməl hərəkatında parçalanma yarandı və bu hərəkatdan iki cəryan ayrıldı. Birinci qrup Nəbih Berinin rəhbərlik etdiyi siyasi hərəkat idi, ikinci qrup isə Seyyid Abbas Musəvinin rəhbərlik etdiyi müqavimət hərəkatı idi. O, sonradan İsraillərlə əməkdaşlıq etdiyi üzə çıxan Milli Qurtuluş Şurasında Bəşir Cəmilin olması səbəbindən əməl hərəkatından ayrıldı. Seyyid Hasan Nasrullah Beyrut vilayətinin rəhbərinin müavini vəzifəsini tutdu və sonra bu bölgənin rəhbər oldu. Bir müddət sonra o, Livan Hizbullahının icra başçısı oldu. Nasrullah həm də bu partiyanın ən yüksək komandanlığından biri olan Livan Hizbullahının Ali Şurasının üzvü idi. 1989-cu ildə müqavimətin şəhid seyyidi Beyrutu tərk edərək orada hövzə təhsilini davam etdirmək üçün İranın Qum şəhərinə gəlir. 1991-ci ildə isə Livanın siyasi səhnəsindəki dəyişikliklərdən və Livan Hizbullah ilə əməl hərəkatı arasında silahlı qarşı durmalardan sonra o Livana qayıtmağa məcbur olur. O bir daha Hizbullahın icra məsuliyyətini öz üzərinə götürür. O zaman Seyid Abbas Musəvi, Hizbullahın baş katibi Şeyx Nəim Qasim isə onun müavini seçildi. Seyid Abbas Musəvi 1992-ci il fevralın 16-sında Siyonist rejimin hava hücumunda şəhid oldu. Sonra da Seyid Həsən Nəsrullah cəmi 35 yaşı olarkən Livan Hizbullahının baş katibi seçildi. Onun fəaliyyəti dövründə Hizbullah hərbi imkanlarını artırdı. O, Siyonist rejimə qarşı misli görünməmiş əməliyyatlar aparmağa qadir olan müxtəlif hərbi donanma yaratdı. Nəhayət, Siyonist rejimin bu bölgədə 22 illik işqaldan sonra 2000-ci ildə İsrailin Cənubi Livandan geri çəkilməsinə səbəb oldu. 2004-cü ildə şəhid Seyid Həsən Nəsrullah Siyonist rejimlə əsir mübadiləsi əməliyyatında mühüm rol oynadı. İki tərəf arasında ən böyük əsir mübadiləsi əməliyyatlarından biri olan bu əməliyyatda təkcə bir neçə Livanlı hərbi əsir azad edilməyib, digər ərəb ölkələrindən olan yüzlərlə məhbus da Siyonist rejim həbsxanalarından azad edilib. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın sevimliliyi 2006-cı ilin iyulunda 33 günlük müharibədən sonra artıb. Bu müharibə Siyonist rejimə çoxlu ziyan vurdu və bu rejimi hədəflərini doğrultmadan Livanın cənubundan geri çəkilməyə məcbur etdi. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah Siyonist rejimlə üzləşdikdən sonra Ərəb və İslam dünyasında geniş şöhrət qazanıb və onun adı Siyonist rejimə qarşı İslam müqaviməti ilə əlaqələndirilib. Livan Hizbullahının şəhid baş katibi siyasi və dini məsələlərdə geniş biliyə malik idi və çıxışında çox bəlaqətli idi. Onun komandanlığındakı partiya 2023-cü il oktyabrın 7-sində Əl-Əqsa tufanı əməliyyatının başlaması ilə Siyonist rejimlə qarşı durma xəttinə daxil olub və Qəzzə müqaviməti ilə dəstək və həmrəylik cəbhəsi kimi önə çıxıb. Bu müddət ərzində Livan cəbhəsi və işğal olunmuş ərazilər gündəlik atışmaların şahid olub. Və nəhayət, Seyid Həsən Nəsrullah 2024-cü il sentyabrın 27-sində ömürlük döyüşlərdən sonra Siyonist rejimin Livan Hizbullahının Beyrutun cənub ətraflarında yerləşən qərargahına indirdiyi hava hücumu nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran'da Zülfikar 1403 ordu birgə təlimi başlayıb. Fələstin İslam Cihat Hərəkatının baş katibi İslam Şurası Məclisinin sədri ilə görüşüb. Rusiya Xarici İşlər Naziri İrana səfər edəcək. Sabah bazar günü Seyid Həsən Nəsrullahın dəfn mərasimi keçiriləcək. Təkrar xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz.
Zülfiqar 1403 ordu birgə təlimi başlayır. Zülfiqar 1403 birgə təliminin əsas mərhələsi bugün səhər şənbə günü fevralın 22-sində. Ya Bəqiyyətullahil Əzəm Əccələllah Ta'ala Fərəcəxu Şərif kodu ilə Məkran sahilləri, Umman dənizi və Hindi okeanının şimalında 10 dərəcəlik məsafiyə qədər başlayıb. Piyada zirehli mexanikləşdirilmiş birləşmələr, müdafiə sistemləri, dəniz, su üstü və su altı gəmilər əvvəlki günlərdən etibarən birgə təlim bölgəsində iştirak edir və Zülfiqar 1403 birgə təliminin əsas mərhələsində bugündən etibarən müxtəlif təlimlər yerinə yetirilərək əməliyyatlarını davam etdirirlər. Zülfiqar 1403 hərbi təliminin komandanı Admiral Həbibullah Səyyarinin sözlərinə görə bu təlimdən məqsəd İran İslam Respublikasının müqəddəs sisteminin hər hansı quru hava və dəniz təhlükəsinə qarşı müdafiə və çəkindirmə imkanlarını təkmilləşdirməkdir. Bizim ərazi bütövlüyümüzə və ya quruda, havada və dənizdə maraqlarımıza xələl gətirə biləcəyini təsəvvür etmək istəyən hər bir düşmən şübhəsiz ki, ona böyük ziyan dəyəcəyini bilir.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun Zülfəqar 1403 birgə hərbi təlimlərinin əsas mərhələsi Ya Bəqiyyətullah Rəzəm Əcəlallah Taala Fərəcü Şərif kodu ilə bugün başlayıb və Məkran sahilləri, Uman dənizi və Hind okeanının şimalında 10 dərəcə enliyə qədər strateji suları əhatə edəcək. Ordunun Zülfəqar 1403 birgə hərbi təlimlərinin sözçüsü Briqada Generalı Əlirza Şeyx deyib, İran ordusu hərbi hava qüvvələrinə məxsus Kübra hücum helikopterləri və 212 AB helikopterləri ilə birgə əməliyyat zamanı ordunun hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus gəmilərin göyərtələrində eniş və qalxma əməliyyatları və birləşmiş əməliyyatlar həyata keçirib. Zülfəqar 1403 birgə hərbi təlimlərinin komandanı Admiral Həbibullah Səyyarı bildirib ki, bu təlimin əsas məqsədi İran İslam Cumhuriyyətinin istənilən təhdidə qarşı müdafiə gücünü və çəkindirmə qabiliyyətini artırmaqdır. O, xəbərdarlıq edib ki, İranın ərazi bütövlüyünə və ya quruda, havada və dənizdə İranın maraqlarına zərər vurmağa qadir olduğunu düşünən istənilən düşmənlə şübhəsiz ki, böyük. Başın düşmənə şübhəsiz ki, böyük ziyan deyəcək. O, əlavə edib ki, Zülfəqar 1403 təlimi İranın ən son hərbi imkanlarını nümayiş etdirəcək. Quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri, hava hücumdan müdafiə qüvvələri, strateji dəniz qüvvələri və Xatəmül Ənbiya birgə hava hücumdan müdafiə qərargahının gücünü nümayiş etdirəcək.
Fevralın 20-sində Qlobal Media qrupun nəzdində fəaliyyət göstərən onlayn resurslara qarşı kütləvi hacker hücumunda İsrail rejimi rol oynayıb. Hədəf İranı gözdən salmaq olub. Oxu.az xəbər portalı yazır ki, bu kiber hücumlarla əlaqədar report.az, oxu.az, media.az və kaliber.az saytlarının və Baku TV-nin fəaliyyətində problem yaranıb. Serverlərə və saytların panelinə sızmalara cəhd edilib və saytların giriş səhifələrinə şəkillər yerləşdirilib. Məqalədə deyilir, kiber hücumun İran tərəfindən törədildiyinə diqqət çəkməyə cəhd edilmişdir, lakin bu demək deyil ki, təxribat həqiqətən İran tərəfindən törədilib. Asanlıqla deyə bilərik ki, bu fəaliyyətin arxasında Fransa ya da Rusiyadan himayə edilən hacker qruplaşması dayanıb. Mövzunu oxu.az-a şərh edən Milli Məclisinin deputatı Mehriban Vəliyeva bildirir. Şübhə yoxdur ki, sifariş hücumun təşkil edildiyi ölkənin yuxarı dairələrdən verilib. Məqsəd Azərbaycanın tarixi qonşusu olan İranla münasibətləri gərginləşdirmək ola bilər. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin yaxşılaşdığı bir dönəmdə belə bir hücumun təşkili üçüncü tərəfin təxribatı da ola bilər. Digər tərəfdən İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşdığı bir dövrdə belə bir hücumun təşkil edilməsi kimə, hansı qüvvələrə sərf edərdi? Millət vəkilinin fikrincə bu sual ətrafında düşünmək lazımdır, yaxud nə üçün kiber hücumun Hüseyinçilər tərəfindən törədildiyi görüntüsü yaradılıb. Hərəkatın fotosunun və adının hücuma məruz qalan saytlarda əks etdirilməsi hələ hücumun həmin qurum tərəfindən edilməsi demək deyil. İnformasiya müharibəsində bu cür usullardan geniş şəkildə istifadə edilir. Ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşdirmək üçün üçüncü tərəf bu cür qızışdırıcı təxribatlara əl atır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı tələsik qərar çıxarmaq bizi yanlış istiqamətə doğru apara bilər. Çünki kiber hücumun İrana bağlı qrup tərəfindən törədildiyini düşünmək üçün əlimizdə kifayət qədər əsas yoxdur deyə Mehriban Vəliyeva vurğulayıb. Gəlin burada portalın versiyasına birini də biz əlavə edək. İndiyə də hər kəslə artıq müxtəlif fəndlərlə İran-Azərbaycan əlaqələrini pozmağa cəhd edən əsas tərəf adətən İsrail rejimi olub. Yanvarın 20-sində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun Prezident İlham Əliyev ilə görüşdüyü anlarda bu təxribatı törətməklə heç şübhəsiz ki, Siyonist rejim əlaqələrimizi pozmağa cəhd etmişdir. Təəssüfləndirici hal həm də budur ki, 2024-cü il martın 28-də Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi İsrail İnstitutu ilə birgə Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzini təsis edib. Bu isə o deməkdir ki, siyamsilər Azərbaycanın kiber məkanında gövlən edirlər.
İran və Azərbaycan Respublikası münasibətləri haqqında Kasetlər adlı sənədli filmin nümayişi. Kasetlər sənədli filminin təqdimat mərasimi Şənbə günü 22 fevral Cavanlar Düşüncə Evinin ev sahibliyi ilə keçirilib. Layihənin İctimai Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə Kasetlər sənədli filmi yazıcı və rejissor Sina Hüseynpur tərəfindən Şənbə günü 22 fevral bugün Sənədli filmin komandası və İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Dr. Möhsin Pakayinin iştirakı ilə nümayiş etdirilir. Sənədli film İran-Azərbaycan münasibətlərinin tarixini, həmçinin Sovet İttifaqının son dövrlərindən Heydər Əliyev hökumətinin yaranmasına qədər olan dövrü təsvir edir ki, bu da ilk dəfə olaraq Cavanlar Düşüncə Evində təqdim olunacaq. Bu mərasimə giriş sərbəst olmuşdur və maraqlananlar kasetlər sənədli filmini izlədikdən sonra sənədli filmin komandası ilə söhbət edirlər. Kasetlər sənədli filmi Şəhriyar Media İnstitutunun dəstəyi ilə hazırlanmışdır.
Lavrov ölkəmizə səfər edəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çərşənbə axşamı günü Tehrana rəsmi səfər edəcək. Bu barədə Təsnim Xəbar Agentliyi məlumat yayıb. Daxil olan məlumata görə Rusiyalı ali diplomatın gözlənilən səfərində başlıca məqsəd İranlı həmkarları ilə Suriyadakı vəziyyəti və son durumu müzakirə etməkdir.
Pakistan Xarici İşlər Naziri deyib, İranın bacarıqlarına şübhə etmək olmaz. Pakistan Baş Nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Siyanist rejimin İrana qarşı təhdidlərini pisləməkdə ölkəsinin mövqeyini vurğulayaraq deyib, İran İslam Cumhuriyyəti məsuliyyətli müsəlman ölkəsidir və biz hesab edirik ki, onun bacarıqları haqqında heç bir şübhəyə yol vermək olmaz. Senator Məhəmməd İshaqdar Türkiyənin TRT xəbər kanalına müsahibəsində Siyanist rejimin Qəzada törətdiyi cinayətlərə, Afqanistandakı vəziyyətə, ABŞ və Türkiyə ilə əlaqələrə, İran-ABŞ nüvə münaqişəsinə, Keşmirdəki vəziyyətə və çoxtərəfli təşəbbüslərə Pakistanın baxışını açıqlayıb. O, Donald Trump'ın birinci prezidentlik dövründə Amerikanın nüvə əsasından çıxması və Trump'ın ikinci müddətində Tehranla yeni razılaşma əldə etməsi tələbi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, hazırda mövcud vəziyyətin dəqiq təfərrüatlarına malik deyilik və nə vaxt Pakistan bu məsələlərdə arzu olunan nəticəyə nail olsa, mütləq öz prinsipial mövqeyini açıqlayacaq. Pakistan Xarici İşlər Naziri həmçinin vurğulayıb ki, biz digər ölkələrdən hər bir ölkənin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hürmət etməsini istəyirik. Ölkələrin müstəqilliyinə hürmət və xalqlara qarşı təmkinliliyi ölkələrin əhalisini və ya ərazisini müqayisə etməkdən kənara çıxmalıdır. İranın nüvə potensialı və Pakistanın qonşusu tərəfindən nüvə bombasından istifadə etməsindən narahat olub olmaması ilə bağlı digər suala cavab olaraq Pakistanlı baş diplomat deyib. Bu sualın cavabı və ya hər hansı bir fərziyə bizim daxil olmaq istədiyimiz bir şey deyil. Eyni zamanda Pakistan İran İslam Cumhuriyyətinin məsuliyyətli müsəlman ölkəsi olduğuna əmindir.
Davam edirik. Beyrut müqavimət liderləri ilə vidalaşmağa hazırlaşır. Livanın paytaxtı müqavimət liderləri Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyəvdinin dəfn mərasimlərinə keçirməyə hazırlaşır. Livan Beyrut şəhəri müqavimət və Hizbullah liderləri Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiyəvdinin dəfn mərasiminə bir neçə saat qalmış vida mərasimi keçirməyə hazırlaşır. Beyrutun küçələri bu iki şəhidin həmçinin şəhid general Hacı Qasım Süleymanın şəkilləri ilə bəzədilmişdir. Dərc edilmiş məlumatlara görə mərasimin keçirilməsinə 5000-dən çox Hizbullah müqavimət qüvvəsi cəlb edilib. Livanın cənub kətlərində, ölkənin cənubundakı Deir Qanun Ən-Nəhr şəhərində bazar ertəsi günü keçirilməsi planlaşdırılan Hizbullah hərəkatının icraiyyə şurasının başçısı şəhid Seyyid Haşim Səfiyyətinin dəfn mərasimində iştirak etməyə hazırlaşır.
Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock deyib, biz Amerikalılara əgər Avropanın liberal demokratiyalarının yanında dayanmasalar, itirəcəkləri çox şeyin olduğunu göstərmək üçün onlara təzyiq artırırıq. Baerbock cümə günü bildirib ki, Avropa NATO müttəfiqlərinin yanında olmaq və Ukraynaya ədalətsiz sülh tətbiq etməmək üçün Vaşinqtona çox təzyiq göstərməlidir. Baerbock xəbərdarlıq edib ki, Kiyevə heç bir təhlükəsizlik zəmanəti vermədən, Ukraynanın razılığı olmadan Rusiyaya Ukrayna ərazisini verən istənilən sövdələşmə uğursuz olacaq. O əlavə edib, saxta sülh, sülh deyil, şantajı və ya təslim olan sülh, sülh deyil, əksinədir. Daha çox müharibə və zorakılığa zəmin hazırlayacaq. Ona görə lazım olduğu qədər Ukraynanı dəstəkləyəcəyik, çünki bu bizim sülhümüzdür. Avropalı liderlər Rusiya və Amerika arasında gedən danışıqlarda Ukrayna və onun Avropalı müttəfiqlərinin olmamasının, Kiyev və Avropanın maraqlarını nəzərə almayan bir razılaşmaya gətirib çıxaracağından narahatdırlar. Ona görə də vurğulayırlar ki, istənilən sülh danışıqlarında Ukrayna iştirak etməlidir və Avropanın narahatlıqları nəzərə alınmalıdır. Belə bir şəraitdə Amerika prezidenti Donald Trump və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında ritorika şiddətlənib. Trump Zelenskini diktator adlandırıb, Ukrayna prezidenti isə Amerikalı həmkarının yanlış məlumat köpüyünün içində olduğunu deyib. Trump cümə gecəsi ən yeni şəfai hücumunda deyib ki, onun fikrincə Zelenski Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıqlarda iştirak etməməlidir və vurğulayıb ki, müharibədə Rusiyanı günahlandırmır. Əksinə, Amerikanın keçmiş prezidenti Joe Biden və Zelenskini günahlandırır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən rəy sorusunun nəticəsi açıqlanıb. Amerikalılar prezident Donald Trumpı Zelenskidən daha çox diktator hesab edir. ABŞ vətəndaşları bu ölkənin prezidenti Donald Trumpı, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskidən daha çox diktator hesab edirlər. Bu barədə Yahoo şirkətinin 40.071 Amerikalı arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrində qeyd olunub. Bildirilib ki, rəy soruşulanların 41% Donald Trumpı diktator hesab edib, 45% bunun əksini iddia edib və yalnız 22% respondent Trump'la razı olduğunu deyib. 14% isə fikrini bildirməkdə çətinlik çəkib. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Vladimir Zelenskini seçki keçirməkdən imtina etdiyi üçün diktator adlandırmışdı. Bu arada Amerikalı məşhur yazıçı Stephen King ABŞ prezidenti Donald Trump'ı satqın Putin'i sevən əclaf adlandırıb. O, bu barədə 10-cu sosial şəbəkə səhifəsində yazıb, cənab King bildirib ki, bu sözlərin iki dəfə artdığı Elon Musk'a aiddir. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Və küləyə əsəcək temperatur Tehranda 3-12 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava vəziyyətini əvəz edəcəkdir. Axşama doğru böyük ehtimala qarşı qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 10 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də isti, amma Culfa şəhərində 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcəyə də şaxt olacaq. Ərdəbil şəhərində bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qar yağacaq. Axşama doğru küləyəcək. Temperatur 4 dərəcə şaxtadan 12 dərəcəyə şaxt olacaq. Biləsuvar şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru qar yağacaq. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə də isti olacaq. Məşhəd şəhərində yarı buludlu və küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 3-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca yarı buludlu hava durumu vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 5-18 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Fasilələrlə qar yağacaq. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcə isti olacaq.
Fevralın 23-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir qar yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə və gündüz 75-85% olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq. Azərbaycan rayonlarında fevralın 23-də bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Bəzi yerlərdə ara bir duman, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 19-24 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bəzi yerlərdə yolların buz bağlama ehtimalı var. Dəyərli dinləyicilərimiz, bazar ertəsi günü fevralın 23-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:04 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:24 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:39 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İran Avrasiya məkanında siyasi və iqtisadi həmkarlıqları genişləndirməyə səy göstərir. İndi isə həm mövzulə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Tehranda Avrasiya ilə 3-cü beynəlxalq ticarət sərgisindən görüşü zamanı vurğuladı. Avrasiya İttifaqının üzv ölkələrin birgə investisiyaları bütün üzv ölkələrin iqtisadi rifahını artıracaq. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan 21 fevralda Rusiya, Ermənistan, Kazakistan, Qırğızistan, Belarus və 100-dən çox İran şirkəti və işgüzar nümayəndə heyətinin iştirakı ilə təşkil olunan Avrasiya ilə 3-cü beynəlxalq ticarət sərgisini ziyarət edib. O, Tehranda Avrasiya ilə 3-cü beynəlxalq ticarət sərgisindən görüşü zamanı bütün üzv ölkələrin iqtisadi rifahını artırmaq üçün Avrasiya İttifaqına üzv ölkələrin birgə sərmayələrini nəzərdən keçirdib və birlik üzvləri arasında imkanların tanınmasının, ticarət və investisiyaların asanlaşdırılmasının vacibliyinə təkid edib. Pezeşkiyan 10-cu sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazıb, biz azad ticarəti asanlaşdırmaq əzmindəyik və iqtisadi kommunikasiya bizim və region ölkələrinin təhlükəsizliyini təmin edir. Bu mesajla prezident qeyd edib ki, Avrasiyaya üzv dövlətlər arasında pul və bank əlaqələrinin inkişafı bu işi sürətləndirəcək və asanlaşdıracaq. Prezidentin Tehranda Avrasiya ilə 3-cü beynəlxalq ticarət sərgisindən görüşü zamanı deyib, Avrasiya ilə beynəlxalq ticarət sərgisi Avrasiya ölkələri ilə digər ölkələr arasında ticarət, iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyan ticarət və iqtisadi tədbirdir. Bu sərgi dünyanın müxtəlif ölkələrindən xüsusilə də Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olan ölkələrin, o cümlədən Rusiya, Kazakistan, Belarus, Ermənistan və Qırqızistandan olan müxtəlif şirkətlərin məhsullarını, xidmətlərini və kommersiya nailiyyətlərini təqdim etmək imkanı. İran İslam Respublikasının Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı sənəd 2024-cü ilin sonunda bu birliyə üzv olan 5 ölkənin başçıları tərəfindən imzalanıb. Bu ittifaqın ümumi daxili məhsulu 1900 milyard dollar təşkil edir. Neft hasılatında birinci, qaz hasılatında ikinci, elektrik enerjisi istehsalında isə dünyada dördüncü yerdədir ki, bu da dünyanın ən çiçəklənən investisiya bazarlarından biridir. Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə İran arasında azad ticarət sazişi də 2023-cü il dekabrın 25-də Sankt-Peterburqda imzalanıb. Bu sazişin məqsədi tarif və qeyri-tarif maniyələrini azaltmaq və ya aradan qaldırmaq, iqtisadi və kommersiya əlaqələrini dəstəkləməklə Avrasiya ölkələri arasında İran arasında ticarəti asanlaşdırmaqdır. İran və Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv ölkələr arasında mövcud ümumi cəhətlər və ən əsası yaxın coğrafi mövqe bu ölkələr üçün yeni regional bazar təmin edib ki, hər iki tərəf əməkdaşlıqda Şimal-Cənub dəhlizinə qoşula bilsin. İran Prezidentinin beynəlxalq və regional əməkdaşlıq üzrə vitse-prezidenti Əli Nəcəfi də bundan əvvəl İranın Avrasiya İttifaqına üzv ölkələrlə ticarət tariflərinin 87% azaldılmasına dair sazişin imzalandığını açıqlamışdı. İranın Avrasiya İttifaqı ilə əməkdaşlığı müxtəlif iqtisadi, siyasi və strateji səbəblərə görə çox vacibdir. Avrasiya İttifaqını İran mallarının ixracı üçün əlverişli bazarları olan ölkələr təşkil edir. Bu birlik ilə əməkdaşlıq İranın bu ölkələrlə ticarətini inkişaf etdirmək və dünyanın digər bölgələrinə ixracı asanlaşdırmaq üçün bir fürsət ola bilər. Avrasiya İttifaqı ilə əməkdaşlıq İran İslam Respublikasına Rusiya kimi böyük və daha inkişaf etmiş ölkələrlə iqtisadi əlaqələrini gücləndirməyə və bu əməkdaşlığın regional faydalarından istifadə etməyə imkan yaradır. İran strateji coğrafi mövqeyə malikdir və şərq ilə qərb arasında körpü rolunu oynaya bilər. Avrasiya İttifaqı ilə əməkdaşlıq həm də bu birliklə İran arasında transit marşrutlarının və nəqliyyat əlaqələrinin möhkəmlənməsinə töhvə verə bilər. Beynəlxalq sanksiyalara görə İran öz biznes tərəfdaşlarında müxtəliflik axtarır. Avrasiya İttifaqına üzvlük İranı qərbi bazarlarından və sanksiyalardan asılıqdan çıxara bilər və daha böyük iqtisadi müstəqillik təmin edə bilər. İranın Avrasiya ölkələri ilə daha sıx əməkdaşlığı regional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə də kömək edə bilər. Bu birlik yüksək geosiyasi əhəmiyyətə sahibdir və onunla əməkdaşlıq İranın regionda strateji mövqelərinin möhkəmlənməsində faydalı ola bilər. Onu da qeyd edək ki, bu məsələ İran üçün Avrasiya İttifaqı ilə əməkdaşlıq iqtisadi, siyasi, kommersiya və təhlükəsizlik əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün mühüm strateji kimi qiymətləndirilə bilər.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Dünyanın ən isti nöqtəsi, İranın Lut çölü və Kaliforniyanın Ölüm Vadisinin müqayisəsi. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. İranın Lut çölü dünyanın ən isti nöqtəsi kimi tanınır. Bu bölgədə yer səthinin temperaturu 70 dərəcə selsidən yuxarıya çıxa bilər. Dünyanın ən isti nöqtəsi maraqlı və eyni zamanda təəccüblü bir anlayışdır ki, bir çox tədqiqatçı və coğrafiyaşünasları özünə cəlb edib. Qısa söhbətimizdə dünyanın ən məşhur və ən isti nöqtələrindən ikisi olan İranın Lut çölü və Kaliforniyanın Ölüm Vadisini müqayisə edəcəyik. Bu iki bölgə yüksək temperatur, geoloji xüsusiyyətlər və unikal iqlim şəraiti baxımından fərqlənir və yer səthindəki temperatur dəyişikliklərinin tədqiqində mühüm rol oynayır. Lut çölü İranın geniş və quru çöllərindən biri olaraq dünyanın ən isti bölgələrindən biri kimi tanınır. Bu çöl geniş sahəsi ilə İranın cənub-şərqində yerləşir və xüsusilə Kerman eyalətindədir. Lut çölü özünə məxsus iqlim və geoloji xüsusiyyətləri ilə insanların yaşaması üçün çətin və eyni zamanda maraqlı bir bölgədir. Lut çölü İranın cənub-şərqində Kerman, Sistan-Bəluçistan və Yəzd əyalətləri arasında yerləşir. Bu geniş çöl təxminən 800 km uzunluğunda və 400 km enində səhralı və quru bir ərazidədir. Bu xüsusi coğrafi mövqe Lut çölünü dünyadakı ən yüksək temperaturu qeydə alan bölgələrdən birinə çevirmişdir. Bu çölün ətrafında Rovpar dağları və Bircənd dağları kimi yüksək dağlar yerləşir ki, bu xüsusiyyətlər qeyri birbaşa olaraq bölgədə istilik və temperatur artımına səbəb olur. Lut çölü geoloji cəhətdən çox yüksək temperaturun yaranmasına səbəb olan xüsusi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu ərazi istraktor baxımından duz və quru çöl səthlərindən ibarətdir. Burada duzlu və qumlu çöküntülər üstünlük təşkil edir. Bundan əlavə, Lut çölündə böyük qum təpələri və dərin vadilər kimi fenomenlər mövcuddur. Ölüm Vadisi ABŞ-nin cənub-qərbində Kaliforniya ştatında yerləşən dünyanın ən səhralı və ən isti bölgələrindən biridir. Bu vadi Panamint dağları və Amqost dağları arasında yerləşir və özünün intensiv istilikləri ilə tanınır. Ölüm Vadisi dəniz səviyyəsində yerləşmir və coğrafi olaraq alçaq bir bölgədə olması səbəbilə bu ərazidəki istilik çox yüksək olur. Ölüm Vadisinin geologiyası müxtəlifdir və duzlu düzənliklər qum təpələri və qurumuş dağlarla örtülür. Duzlu torpaqlar düz və alçaq səthlər kimi xüsusiyyətləri ilə bu ərazi təbii olaraq istiliyi özünə çəkir və bunun nəticəsində yazda temperatur əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Bu bölgə bitki örtüyü və rütubət çatışmazlığı səbəbindən günəş işığını tamamilə udur. Ölüm Vadisində qeydə alınmış temperatur rekordları Ölüm Vadisi temperatur rekordları ilə məşhurdur. Bu bölgədəki məşhur rekordlardan biri 10 iyul 1913-cü ildə qeydə alınıb. O zaman temperatur 56.7 dərəcə selsiyə çatır və bu, hələ də yer üzərində qeydə alınan ən yüksək temperatur olaraq tanınır. Bu temperatur hazırda dünyanın bir çox isti bölgələrində belə heç bir rəqabətə girməyib. Bundan əlavə, Lut çölü və Ölüm Vadisi ilə yanaşı, dünyada çox yüksək temperatur qeyd olunan digər bölgələr də mövcuddur. Bu bölgələrdən biri Libya Əl-Əziziyədir ki, burada 13 sentyabr 1922-ci ildə 58 dərəcə selsi temperatur qeyd alınmışdır. Bu, dünyada qeydə alınan ən yüksək temperatur rekordlarından biridir. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız xeyir olsun aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzda siz aziz ve sevgili dinleyicilerimize yeni uğurlar arzulayır ve bu haftaki programa başlayırıq dinlersiniz. Hoş görmüşük sizi aziz ve hörmətli dinləyicilər. Canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişiyle qulluğunuzda ve yaxşı bilirsiniz ki biz her görüşte bir büyük sənətkarın qulluğunda oluruq ve sözler söhbətini dinləyirik, hayatını, yaradıcılığını öyrənirik ve xoşbəxtlikdən bugün de çok büyük bir insanın qulluğunda ve hakikaten bize fəxridir ki təşrif buyurlar stüdyomuza, minnət qoyublar, zəhmət çəkiblər, təşrif buyurlar. Ve mən stres geçirirəm belə büyük bir insanla söhbət eləmək həqiqətən çətindir ve inşallah ki bu verilişdə siz əziz dinləyicilərimizin zövqünü qazanacaqdır. Mən ustaddan nə qədər tərif desəm də necə öysəm də ustadı yenə azdır. Fəqət deyə bilərəm ki çox alicənab bir insanın, səmimi bir insanın, böyük bir insanın qulluğundayıq. Tanınmış xəttat və kaliqraf Ustad Doktor Kirmanının qulluğundak. Mən elə bu tanınmış xəttatla kifayətlənirəm, özü izah eləyər və bizə birinci dərəcədə çox minnət qoyublar, təşrif buyurublar. Ustad çox xoş gəlibsiniz. Mən öz adımla, hörmətli əməkdaşlarımızın adından, kollektivimizin işçiləri adından sizə xoş gəldin deyirəm. Zəhmət çəkdiyinizə görə, təşrif buyurduğunuzə görə minnətdaram. Və çox təşəkkür edirəm. Mən içdən diləklərlə təşəkkür edirəm təşrif buyurduğunuza görə. Salam əleykiz olsun ustad. Əziz dinləyicilərimizin keçək suallara. Buyurun.
Məndə ərzi salamım vardı Həzrət Aliyə və həmkarani cirami bu bərnamə və çox xoşalam ki, bugün mən burada sizin qulluğunuzdayam və ərz salam səmimanə varımdır. Tamamı eşidənlərə ki, bu bərnamə ilə həmrahdılar. و تو تشکر ایدرم سیزن محبت و اینایت و لطفیدن چه بنده هگیره بار و من در حقیقت او حدی ده اولا بیلمیرم چه سیزدن بو مطالبه özüme göre eşidirəm. İnşallah ki bu bərnamədə sizin xidmətinizdə olan bəcər məvaridi olsa mən təvzih verəcəm və inşallah ki bu bərnamə həm mənə və həm əziz eşidənlərə müfid bir fayda olsun.
İnşallah. İnşallah. Bir daha sizə minnətdarlığımızı, təşəkkürlərimizi bildirir. Təşrif buyurduğunuza görə yəqin sözləriniz, fərmaşınız çox faydalı olacaqdır və əziz dinləyicilərimizin zövqincə olacaqdır. Ustad, biz adətən qonaqlarımıza, təşrif buyuran qonaqlarımıza birinci sualımız həyatları ilə əlaqədardır və bu da çox məqsədə uyğundur, çox da yersizdir. Əziz dinləyicilərimiz daha artıq sizlə tanış olsunlar. Öz həyatınız haqqında bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat verməyinizi xahiş edərdim. Buyurun.
Hətmən çox təşəkkür edirəm. Mən Həsən Təqizadi Kerman, ləqəbi Həsəni Kermaniyə, 1340-da İmadi Ordi 5-də olur.
Bəli.
Dünyaya gəlmişəm. Məhəlliyə Sirxab Təbrizdə.
Əsalətli məhəllədir daha
bəli. Sirxab, bəli. Vədən, əgər şərait olub ki, mən hünər, fərhəng və bu sahədə fəaliyyət eləmişəm. Neçə dənə müridi var? Biri ağam və atam idi.
Düzdür.
Allah cəmi eşidənlər və Həzrəti Alının da ölənlərinə rəhmət eləsin. Mənim atam, anamın da ruhları şad olsun ki, burada yad edək. Bunların təsiratı və neçə dənə müəllimlər idi ki, mədrisədə mənə təsiri şəgərdlər var idi. Əlavə bər ustadan ki, sonra
ərzəliyyət davam
və bir də o məhəlləydi ki, o doğran bir az sonralarda tozih verəcəm ki, nə ittifaklar var idi və o məsiri ki, biz gəldik bu səmt-ı sua və fəaliyyətimiz bu səmt-ı suda oldu, dəqiqən o məhəlləyə Sirxabdan naşildi.
Bəli.
Bəli, mən o məhəllədə rüşdünümü eləmişəm.
Atanız nə işlə məşğul oldu?
Bəli, atam zalibdir. Öz əsl atam mən bəli. Görməmişəm.
Allah rəhmət eləsin.
Bəli, hala bəli. Bu, bəray əvvəlin, burada söhbət buyursuz, gəldi. Bəli. Mən sizin qunduğu zərz edirəm. Buralı dəyirdi.
Bəli.
Və həmin toru ki, mən adımlamış əsasdı Kermani. Oradan gəlmişdi bura və xəyyatmış.
Bəli, dərzim.
Yol. Muntaha müşəxəs olmayıbdi bədə yek saləgi bəndə.
Mərhum olubdu.
Ki, mərhum olub, yəni ittifak düşübdi. Bu 9 il o zaman, yəni saat 9-dan. Ki, mən 9 yaşım var idi. Bu macera idamə tapırdı. Mən müşəxəs olmayıb üçün. Bəd az inki anamla izvac edibdi. Gediblər bəd az neçə ay Kuveydə.
Bəli.
Kuveyddə olublar. Şayət mən, məsələn, 7 ay ya 6 ay orada olandan sonra gediblər bura. Ki, mən burada dünyaya gələndən sonra ki, nə bir daha səfərlər olub.
Olubdur.
O səfərdən sonra, bəli.
Ana sizi boyluymuş Kuveytə, Kuveytə gedəndə.
Bəli, bəli. Və dər həqiqət mənim anamın əmisi mən böyüdübdür.
Düzdür.
Ta sali 67 dəcən ki, mənə ilə dəqiqət əsl ata odur. Tün,
bəli.
Zimnin ki, xub bu.
Yəni 24 yaşı o kimin əmin
27 yaşı.
27 yaşı, demişim, bəli.
Bəli. Və mən üçün tək fərzənd olmuşam. Onda bu şəxs balışəsli ərtəş idi.
Ordu təqaçısı.
Bəsiyar, bəsiyar çoxlu İnsan kamil, insan rəşid, insan fəhmində, insan ki, özü izdivac eləmədi və xatiri bəndə.
Allah aşkına.
Və bizi də həqiqət hər nə əlindən gəldi, bəndazı yaşayacaq 100 dənə ata bizə
atalıq elədi.
Atalıq elədi və mən buradan o deməkdən buna xatir ki, çox çox böyük insanlar vardı ki, xub, şəhər turlu bərnamədə adı gələ.
Gələ bə.
Hər nəzər hünər, siyasət, fərhənc, məsələn, böyük müəllimlər, danışməndilər, doktorlar. Bəli, bu cür insanlar da vardı ki, heç buna adı yoxdur.
Yoxdur.
Bəli, əgər mən təvanım olaydı, təvanı ki, şərait fərahım olaydı, hətmən mən mücəssəməsim bunu.
Heykəlin düzəltdim.
Heykəlin düzəltdilərdim. Xub, mənə ki, əzizdir.
Bəli, çox əzizdir, bizə də əzizdir ki, sizin kimi sənətkar yetişdirib.
Fəzaili çoxdur. Hala tənha, bunu da deyim, bu bəhsi verim sizə.
Bəli.
Tənha nəyəcəm mən olam? Kodlu xanavadiyə bu izzəti və əzəməti yerində idi və hamıya kömək verilədi. Kodlu məhəllə, kodlu famil. Yəni, bir də dilsuz böyük insanıdır. Və əlaqəmənd idi musiqiyə və hünərə.
Hətmən ki, sizi yetişdirmək, yəni hünərə əlaqəmənd
idi. Dəqiqən bahisə özündən nə mənə vardı, kəsti, bizə qoydu. Mən bavər edeyim, o desəm şəhət biraz xast ola, vəli mən şazda kimi böyüdüm.
Maşallah, maşallah.
Bir
baxmayaraq ki, ata başının üstündə olur, sənə o cür əziz böyüdüm. Allah mərhum olub da.
Bəli, mərhum,
da 67 həftədə mərhum olub da. Allah rəhmət eləsin. Ruhunun qarşısında baş əyirik ki və onun böyüklüyündən elə bu bəs ki sizin kimi doktor Həsən kimi bir şəxs yetişdiribdir. Bir fasiləmiz olsun doktor qulluğunuzdayıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənətçay demişəm verilişi ilə qulluğumuzdayıq. Çox böyük və alicənab tanınmış bir insanın qulluğundayıq, müsahibimizin qulluğundayıq. Tanınmış və çox məşhur xəttat Doktor Kirmanının qulluğundayıq. Ustad zəhmət çəkiblə təşrif buyurublə təşəkkürlərimizi bildirdik. Öz həyat haqqında bir qədər məlumat buyurdular, çox önəmli bir məqama da işarə elədilər. Ustaddan xahiş edəcək ki ay doktor Həsəni Kirmanı təhsilatınız necə olub? Hayanda ibtidai təhsilatınız olub? Orta məktəb?
Bəli, mən
universitetə danışqaya gedib
siz? Ki, Sirxafdə 6 yaşından yəni bir ildə tez
bəli.
Getmişəm Fəyyaz mədrəsəsinə
bəli.
Və orada çox dəyərli müəllimlər var idi. Və bəxsus bir doğruyə əvvəldə doğruyə sevvum ibtidadə imamcımə var idi, bir farsaq idi, çox nəqşi var idi. Dovvum ibtidadə həmçinin müəllimlərimiz çox İnsan bir təmam məni idi. Çün bilirsiniz, o zaman bərhal qeydir 55 il
bundan qabağa da düzdür.
Bərhal vırmaq var idi.
Bəli, bəli.
Çoxlu məsələ.
Gördülər müəllimlər, bəli, bəli.
Bəli, bunlar vaqən insan kamil idilər və vaqən bizim danışamızlar demək olar ki, çox yaxşı barə gətirdilər. Adam hesəsə ki, Urupə idi. İndiyin məsələn.
Mədrəsəsi idi.
Mücərrisləri idi. Büyü. Və bəxsus məsələn doğruya çaharımda, dərəqət amma klas çaharımda ay hünərvər var idi. Elə adı üstündədir. Vaqən hünərməndi idi.
Düzdür.
Və o dəqiqən doğruya klas çaharımdan təmizlik, ədəb, kəmal, və o yaşayışıq həmrah با o dərs gedirdilər. Bunları bizə amuzəş verdilər və çox təsiri var idi və məni xətlərimə baxardı və çox təşviq edərdi.
Düzdür.
Mən əvvəldən yaxşı xətt yazırdım, o da bir xatir anamıdır ki, həmişə onlar çox təmiz və bir qolu məruf, mürəttəb bir insandır.
İnsanda.
Evdə, qədim bunu deyim ki, evlər...
Bəli, apartman dərdilər şimdi.
Apartman dərdi. Bizdə bir həyatımız vardı, təyibə 360 metri.
Maşallah.
Bir tənabı vardı, həmişə cüm təçin. Bura açmazdılar. Həmə qonaq
gələrdi. Qonaq otağıymışdı.
Bəli, o şokolatı, bəzi şirini, xoş şey, ne midunam, xoş şaba, həmişə orada vardı, gələndə sardı. Həmişə təmiz. Ruh ve qiblə, bəd. Bir isə otağı, ya məsələn, mitbaq deyərdə, amma mətbəx.
Aşxana, bəli.
Yox, ya fərz buyurun, xoğuzi.
Bəli.
Ne midunam, kərdisi.
Kərdisi, bəli.
Bunların nə, mən yadıma gələr. Neçil qabaqda da mən getdim dubara ora bir. Hər vaxt o tərəfdən getəndə gedərəm.
Qalır, ələn yıxıb.
Ora qalır. Əvvə yıxıb da düzəldir. Bəli, həmən məhəllə qalır. Yox, təribən bir... 10-15 il qabaldı, getdim, məsələn, qapıyı döydüm, icazə aldım, getdim bir həyətdə, yay idi. Onlar da elə bir dənə də həqiqət, mamiləki olub, deyəcən qalıblar. Yəni, bir xatirələrdir ki, o doğrandan həmsayələr bir-birinə də qapıları ilə süb bir dəvə açılardı.
Düzdür.
Bir dəvə də gecə qıfıllanardı, hamıya gedərdi, gələrdi, da telefonu eləyək, biz gəlirik sizə. Sonra getmişəm Sərdar Memniyə, orada ki, nə yaxdı dəyərli müəllimlərimiz vardı, bəd Hünəristanı fənniyə, bəd idamə, cinə ta təhsilatı alı. Sözüm buradadır ki, hər dövrədə çox insanların nəqşi var.
Məsələn,
Dövrəyə Hünəristanda bir müəllimimiz var idi. به نام آقای مهندس کهنموی.
کهنموی بله.
او یخسی دیرلی مهندس نردنه ده. من چون درسیم فیلانم یخسی ده. تقریبا سمیمی دوخ. و سورا من یایدا ارز هفته ده جمعه ده زدم و بی گشه بی تازه نارنده فلوکسو وارده.
بله.
جلرده من ایبدن جوتلرده. خب بزده. İmkanat, maşin o filan bizdə o zaman yox idi.
Yox idi və heç şəhs olmazdı. Təşəkkür edirəm.
Şahçöl ya elçöl içi vardı.
Bəli, bəli.
Uzaq idi da. İndi
çox indi yaxın. Maşının məsafəsini qırıbdı, bəli, qətiyyə.
Dəqiqən cəryanda aparardı, dolandırardı, yolda da oxuyardı. Mən üçün avam əlaqəmənd idi İqbal Nazərə. Bir gün də Sevum İsvəndi. Salıruzi.
Vəfatının
bəli. İqbal Nazərdir ki, ruhu şad olsun. Burdan çox pəhləvan və böyük bir
müqəllim xalındaydı da, bəli. Çox dərin.
Az hər lahaz mayə iftixar avaz və pərhəng hünər və Azərbaycandı.
Bəli.
Hala haqqında ki, nə fürsət olsa söhbət edərik. Bir balətə avazı oxuyardılar onlar. Mən də idamı verərdim və bu bahis oldu ki, məni hətta yayda apardı özlərini, bunlar karxanalar vardı. Karxanaya toliydi naylon və bazarda da bir şəxsiyyətli bir avası vardı, çox muhtərəm. Mən bunlar bir xatır bu deyirəm ki, böyük insanlardan yad olsun.
Bəli.
Dedim ki, bunlar üçün adları bir yerdə yoxdur.
Yoxdur.
Kitabda yazdı. Bəli, bazarın məsələn, böyük şərif insanlarındadır. Mən yadımca 2 il getdim bazara və ora çox yaxdı insanlar gələrdi. Yadımca mən orada mirzalıq edirdim. 13 yaşım var idi. İndi siz görürsünüz uşaqlar fəqət sübdən axşama
mobildədirlər. Sosial media fəzai məcazda.
Şəbəkə ictimaidədir və